bandiraaɓe sehilaaɓe hettotooɓe VOA, on njaaraama. Mamadou Diogo a salminaam, VOA wiima bisimilla ma.
Miɗo salminmaa aan nene ceerno Seydou Nourou, miɗo waɗa profité occasion miɗo salmina auditeur uji VOA ɓe fof e kure jom fof e fulɓe wonɓe aduna ɓe fof. Miɗo waɗa profité occasion miɗo salmina ɓe. Profil am ko mi ingénieur aménageur de territoire et développeur de territoire.
So tawi en ngarti e titoonde walla mbiyen thème o hannde holno aduna o haa teeŋte Afrique, sabu en njii gure keewɗe hannde. So a yii toon hannde ɓernde maa bonat ngonaa gure laaɓɗe cer, ɗum holko addata ɗum haa teeŋte Afrique?
Aɗa anndi wuro pour laaɓa, il faut que jogiiɓe wuro ngoo daña une vision mo ngannduɗaa ɓe nganndat yaa baŋngeeji ɗiɗi. Baŋnge gooto o ko ndiyam toɓo aroowo o, baŋngal goɗngal ngal ko consommation amen woni partie gooto o ko liquide, partie gooto o ko solide. Ko ɗiɗon élément wuuji takata souvent gure amen ɗe no mbaasa laaɓde. Jooni noon ko moyen namni leyɗeele africaiji keewɗe dañaani des moyens, ko ɗum waɗi souvent emin daña probléme o assainissement on ɗon. Maintenant minen nomin ngari ɗo Sénégal, ko min wonno directeur général agence nationale de l'aménagement du territoire. Te baŋngal assainissement koko woppiraa commune aji ɗi. Min noon ngarmi mbimi ndiyam ɗam ala frontiére ɗo commune yahata, e gureeji commune aji keewɗi njehii haɓe potti. Jooni il fallait min mbaɗa ko mbiyatmi min les métropoles o compétence o waɗe transfert au niveau de la métropole. Aɗa anndi ndiyam so toɓii Dakar toɓat e ndeer commune aji Dakar fof, toɓa e ndeer presque département uji Dakar fof, toɓa ndeer région Dakar fof haa yawta Dakar. Mais mbimi ko kala ɗo waɗi continuum urbain ɗo ngannduɗaa fof ko
ɓene keewi ɗoon haa ɓutti kadi,
kanji fof ɗi poti. Wonaa maire gooto tan feewnata wuro muuɗum, laɓɓino wuro muuɗum, woppa maire goɗɗo. Jooni yo ɓe mbaɗ organisation gooto mawɗo mo ngannduɗaa ko une sorte de métropole, ko kañum jogotoo compétence o, waɗa de telle sorte que moyen ji keewɗi waɗee. Après noon canalisation wuuji waɗee pour ndiyam ɗam, woni ndiyam ɗum ngannduɗaa koko toɓata, ndiyam ɗum ngannduɗaa ko ménage uji ɗi mbatta ɗum utilisé, waɗe aussi structure mawɗo en même temps on kadi ko on laɓɓinta gure ɗee. Yimɓe ƴettee mbaɗee formé, ngannduɗaa ñannde fof so ɓe pinii maɓe pirtu haa laaɓa, maɓe ƴeew ɗo poubelle o wonata, ɓe ƴetta ɗum. Ɗum ɗoon kadi nawee baŋnge goɗɗo mo ngannduɗaa no waawi waɗeyde recyclé.
Ɗum ɗo mbata yiɗum Sénégal ɗo, mbata nan ɗo e Sénégal?
Non, Sénégal ɗum ɗoon ko e plan d' aménagement o min mbaɗ ɗum proposé. Loi d' orientation waɗanoomo voté ko no décret no formirte yaltaano, ko ɗum waɗi noon mo yettaaki ɗo fotno yettaade ɗo. Sabu no aɗa anndi so a ƴettii ƴettaa commune de no wiyetee kadi Padoua, no takkondiree commune d'Alifort, ko maire uji ɗiɗi. So o laɓɓinii oye laɓɓinaani Dakar laaɓataa. Ko noon min mbiyi no yoɓi fof renndu compétence o waɗee transféré no ngannduɗaa ko continuum urbain gooto. Jooni noon emeni paɗa, j'espère que maa waɗee maa décret o feewne. Ko noon addata leydi feewne, ko noon addata gure ɗee peewne, ko noon addata assainissement o waawa yahde yeeso. Ko ɗum ɗoon c' est valable aussi pour les transports, pour la sécurité et ainsi de suite.
Holno njiiruɗaa hannde Sénégal so wiyaama gure no poti laaɓde? Sénégal no laaɓi, Dakar no laaɓi, walla laaɓaani? No njiiruɗaa ɗum so tawii a seerndii ɗum e gure keddiiɗe Afrique?
Non, Dakar laaɓaani. Bokkaani sax dans les 100 villes les plus propres de la planète.
Maanaam Dakar jeyaaka e teemedere gure ɓurɗo laaɓde aduna hee?
Bokkaani heen. Aɗa anndi laaɓde no laaɓde pollution fotaani waɗde polluer no feewi. Dakar no waɗi polluer. Inondation won quartier ji, won endroit wuuji ɗi ngannduɗaa waɗat inondé souvent.
Woni so ndiyam heewi toɓo jippiima?
So jippiima. Marché ji amen ɗi no dañi probléme aji fof. Aɗa anndi ko de marché à l' ancienne, marché archaïque en fait quoi. Marché ɗi laaɓaani kadi. Te aussi haa jooni dans nos têtes dans e ndeer koye amen wasde weddaade mbalit e mbedda bouteille aji en, cherche ndiyam en, plastique o dans au niveau des plages tout ça no heewi heen haa ɓurti. Eeyi, ko ɗum ɗoon noon waɗi malheureusement. Il faut une grande structure mo ngannduɗaa dañat modèle économique muuɗum. so metropole goto wadan metropole o fewno noma par exemple ndanya kalis ben ndanya kal moyen ji de fewno un model economique mo ganduda ko be jitto tay mbalitaaji ko ko dum don wonata economie baawo be fewno de be mbada assainissement wuro ngono feewi don non sensibilisation kewdo nani hen il faut yimbe kal day radio ji kal day télé ji kal day dans les réseaux sociaux ndander yimbe be mbada forme des groupes mon fof be nanya direction goto par rapport gestion poubelle par rapport sotobi par rapport di don fof wana men pina tan hande men mbada affaire soufdourage tan men goppo non wala men goppo o commune labino e labinta ko dum wadi non souvent nos capitales surtout les capitales africaines webani di labo ko
joni mbata de sikki senegal no jogi boutique wala programme pawde on e den kede
non adan dum non fof ko modèle économique mo pawta adan li avant poubelle wonano kalis wonano une ressource kono aujourd'hui kalis kewdo nani hen so bon kalis no wawi jettude fewnite ha un model d'assainissement moƴƴo fewne mo wade mettre en place
a jaram modu jigo min kadi siftina ka mo gandan ma miijoto janggudo gar ko fate labbinde ñuɓɓinde gure woni aménageur développeur de territoire
e kay jaram no fewi.